Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari podcast gue. Bersama gue, Holis, mahasiswa arsitektur 2019. Jadi dari sekian lama gue udah niatin pengen banget buat podcast, akhirnya baru kesampaian. Dan ya, karena baru nemuin momen yang tepat juga buat bisa recording. Jadi gue pengen kenalin secara singkat dulu lah ya, terkait penamaan podcast gue, kenapa gue kasih nama Konklusi. Jadi sebenarnya hanya buat ngungkapin aja bahwa apa yang kita sampaikan, entah dari gue atau teman diskusi gue nanti, ini pure berdasarkan konklusi secara subjektif terkait poin-poin yang akan dibahas. Jadi di episode kali ini gue udah ditemenin sama teman gue, salah satu mahasiswa 2019 yang kayaknya paling sibuk banget di Fakultas Teknik ya.
Enggak sibuk lah kita. Sama-sama sibuk lah, sama-sama.
Halo, masuk gak suara gue?
Halo, masuk Lis, masuk. Lis.
Ya, coba dong lu kenalin dulu nih diri lu ke teman-teman yang dengerin semuanya.
Terhormat kali ya gue nih bisa masuk podcast. Apa, konklusi?
Pertama, pertama.
Pertama lagi ya, malah pertama lagi. Ngeri lah gue nih udah. Mantap lah. Oke, sebelumnya teman-teman kenalin dulu nih, teman-teman sahabat pendengar Konklusi. Aku Zeta dari Teknik Perkapalan 2019 Universitas Diponegoro. Jadi aku ini temannya Holis lah. Kita kenal di LKMMD ya, Lis ya. LKMMD kita kenalnya.
Yes, padahal belum ketemu kita ya.
Iya cuy, belum pernah ketemu tapi udah mantap lah kita nih udah.
Wes, terus gimana nih kabar bro? Di mana sih lo posisi sekarang?
Posisi lagi di Medan, alhamdulillah sehat. Kok gimana nih di sana Bekasi?
Ya, alhamdulillah ya, gini-gini aja sih sebenarnya. Dari awal kayak orang-orang nggak tahu kalau ada virus kayaknya gue rasa. Di sana gimana situasi ya?
Ya, di sini nggak berlaku lah yang namanya PSBB. Enjoy lah nongkrong. Ya, nanti kan. Takutnya kita malah membahas konspirasi-konspirasi corona kan.
Tapi sebenarnya gitu, anehnya juga gue pas balik ke Bekasi gitu kan. Gue kira daerahnya udah sepi dan lain sebagainya. Cuman sama-sama aja malah makin rame, gue bingungnya waktu itu tuh.
Kalau makin rame gak mungkin sih. Tapi kayak gak ada kejadian mungkin lah. Masa makin rame ada corona?
Bener. Jadi malah bener. Orang tuh... Iya kan biasanya orang-orang pada gak olahraga gitu kan. Ini malah pada rame. Dari sepeda lari. Jadi itu tuh udah dari awal pas gue balik ke sini udah malah makin rame gitu.
Iya bener-bener. Itu yang sepeda ya. Sepeda inget-inget banget tuh. Yang Instagramable banget. Banyak juga tuh ya, kasus-kasusnya.
Tapi, ya, tapi unik lah. Juga lah ya. Ini kita mulai podcastnya dari recording masing-masing di rumah ini gue.
Iya sih. Gak apa-apa lah, yang penting sukses terus. Semangat untuk Sobat Konklusi.
Yes. Ya, alhamdulillah lah ya. Semoga lancar-lancar juga nih di situasi kayak gini. Bingung-bingung juga gue. Tapi bener lah ya, lu kayaknya sibuk banget ini. Hampir setiap hari ada kegiatan terus gue lihat-lihat.
Enggak juga sih sebenarnya ada kegiatan. Ya, paling karena aku juga ikut organisasi ya. Di BMFT juga. Terus aku juga ini kaderisasi di perkapalan juga masih ada.
Oh, masih ada?
Terus masih ada, bro.
Oh, enggak jeda gitu pas liburan, enggak jeda, masih lanjut berarti ya.
Sebenarnya kalau misalnya secara kegiatan sih enggak terlalu sibuk lah. Kayak kita kan ada dikasih apa ya istilahnya pembuatan video gitu buat ngebonding angkatan. Masih ada cuman nggak intensif seperti pertemuan offline sih gitu.
Oke. Berarti ya hari-hari lu masih terisi lah ya, walaupun kaderisasi, tapi ya bagus lah, itu keisi banget waktu-waktunya. Gue agak gabut juga sebenarnya.
Alhamdulillah. Wih, gabut kenapa tuh?
Gabut ya, saking banyaknya kerjaan jadi malas ngerjain, akhirnya gabut.
Itu bukan gabut, itu Anda malas, Holis. Malas dan gabut adalah dua hal yang berbeda, saudaraku.
Nah ini sih sebenarnya relate nih dengan topik yang pengen gue bahas bareng lu nih. Jadi soal kaderisasi.
Wah gimana?
Ya, sesuai dengan judul yang udah tertera teman-teman baca, gue pengen ngulas sedikit tentang kaderisasi, terutama dalam sistem perkuliahan ya. Mungkin gini deh. Ini kan mungkin banyak teman-teman yang masih kurang tahu juga ya sebenarnya kaderisasi itu apa sih gitu kan. Nah mungkin pengen gue coba bedah dulu secara perspektif kita sebagai maba yang katakanlah ya baru-baru ngerasain lah ya, masih iklim-iklim kadernya belum terlepas gitu.
Benar-benar masih kalau kata orang-orang nih manis dikenang, pahit diulang.
Benar-benar. Ya, coba gimana menurut lu? Mungkin bisa dijelasin dulu tuh.
Oke, kalau perspektifku ya sebagai maba fresh graduate, anjay. Enggak fresh graduate, masih menuju ke graduate itu sendiri. Oke, kaderisasi ya, itu menurutku suatu hal yang penting lah dalam proses di mana kita itu survive lah di dunia kampus gitu. Kayak kita diajari bagaimana caranya manajemen waktu, bagaimana caranya beretika kepada dosen, kepada senior juga. Kita juga diajarilah dengan berbagai macam pengenalan terhadap lingkungan kampus itu sendiri, terutama kan kalau kader kan kalau di Undip ya intensifnya kan di lingkup jurusan. Jadi kayak kita diajarin nih di lingkup jurusan itu kita tuh bakalan jadi seperti apa sih lulus dari sana, itu kita diajarin tuh lewat kaderisasi gitu. Juga kita diajari kalau mungkin teman-teman yang minat sama organisasi, kayak aku lumayan minat juga gitu. Menurutku kaderisasi itu cukup penting karena di dalam sana tuh kita juga diajarin nih bagaimana caranya memanage banyak permasalahan, memanage waktu, memanage diri, bagaimana caranya mengambil keputusan yang cepat, berpikir kritis, segala macam lah tentang aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai dari seorang mahasiswa itu diajarin dalam kaderisasi. Terlepas dari teman-teman itu mau ikut organisasi ataupun tidak, tapi menurut pandanganku kaderisasi itu merupakan hal yang penting yang harus dilakukan lah sama semua universitas, tapi dengan cara yang benar juga kalau menurutku. Itu sih Lis, kalau menurutmu gitu gimana?
Benar-benar setuju. Sebenarnya kalau menurut gue pun ya kurang lebih sama, tapi secara garis besarnya gini. Kalau gue anggap mahasiswa itu kan awal-awal masuk perkuliahan kayaknya masih belum tahu lah ya identitas dirinya ini sebenarnya siapa. Dan karakter yang dia pengen bentuk itu, dia pengen menjadi apa, dia belum tahu. Nah menurutku kaderisasi ini yang katakanlah sangat berperan dalam pembentukan karakter tersebut gitu.
Benar-benar
kan?
Banget.
Jadi kayak si kader ini mau dibentuk seperti apa atau mau dikonsep seperti apa, sebenarnya itu sangat berpengaruh kepada output secara karakter dari maba-maba itu.
Iya benar-benar.
Jadi si kaderisasi ini dibentuk entah menjadi sebuah wadah pelatihan untuk si maba atau pengembangan potensi yang bisa menjadi potensi dia dalam perkuliahan atau hal lain sebagainya, itu sebenarnya sangat banget disuguhin di kaderisasi.
Banyak gitu, bro. Nggak cuman organisasi doang, kaderisasi juga ada riset, bahkan ada rohani kalau di Undip juga kan ya. Banyak banget lah. Penting. Gitu.
Jadi emang suatu hal yang sangat ngecover apabila tidak diajari dengan baik di akademis dalam perkuliahan, mungkin gitu lah ya.
Setuju. Apa kalau yang istilahnya tuh soft skill.
Nah, iya betul. Nah, cuman gue penasaran gini, gue tuh pas sebelum masuk perkuliahan ya SMA, gue kan lebih mengenalnya ospek ya, bener nggak sih, kan kita biasanya ospek, lebih tahunya ospek.
Mos. Kan? Pas mos ya, masuk ya ospek. Ah, benar.
Pas masuk kuliah. Disebutnya kaderisasi, tapi emang sebenarnya beda atau enggak sih? Soalnya gue kalau ngeliat-liat di referensi gitu ya, ospek ini malah lebih terkenal sama hal-hal yang negatif atau apa. Iya gak sih, bener gak?
Kalau pandanganku ya, sebenarnya kayaknya ini sama deh. Karena menurutku tuh secara definitif ya, kegiatannya itu kan untuk apa ya, melakukan pencerdasan dan juga pengenalan lah terhadap lingkungan kampus kepada si mahasiswa baru gitu kan. Nah, jadi kalau menurutku sih sama, cuman terkadang di masyarakat itu banyak stigma yang kayak apa ya, ibaratnya ospek itu perpeloncoan gitu. Nah kan banyak banget tuh, ospek itu perpeloncoan, ospek itu begini, begitu gitu. Pokoknya banyak negatifnya lah juga, ya, berita-berita betul. Yang ada di internet, ada di TV itu juga banyak yang, bahkan tuh dulu tuh aku pernah, kayak itu zaman-zaman aku SMP apa SMA gitu ya, kayak ditunjukin nih sama ibuku kayak, lihat tuh ospek sampai mati tuh gitu. Wah kan serem ya. Tapi ternyata begitu aku masuk kuliah dengan lingkungan yang tepat, enggak sampai mati loh bro. Sampai mati ada yang dipukulin waktu itu. Wah itu aku ingat tuh beritanya sampai sekarang gitu. Tapi ya itu aku udah masuk ya. Kuliah sekarang merasakan juga. Iya merasakan juga. Dan ya alhamdulillah dengan masuk lingkungan yang tepat ya di Undip, mungkin menurutku ya alhamdulillah aku gak merasakan hal-hal itu. Dan bisa inilah, bisa menepis lah kalau tanggapan-tanggapan yang ada di masyarakat tuh kalau ospek tuh perpeloncoan. Oh enggak, mungkin yang hal-hal seperti itu tuh dibuat oleh oknum, bukan oleh si pengkader sebenarnya gitu. Itu mungkin dibuat oleh oknum yang iseng, yang jahil ya. Oknum itu tuh di mana aja ada bro gitu loh. Ya kan pasti di mana aja ada gitu. Makanya nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya di dalam kader ini pun nanti banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kegiatan ini tuh sebagai ajang perpeloncoan, sebagai nyuruh-nyuruh junior, sebagai dan segala macam tuh banyak gitu. Cuman alhamdulillah kalau di Undip sendiri tuh jauh lah semua dari yang negatif-negatif itu jauh lah. Alhamdulillah ya jauh. Terutama kayak kita nih ya, kita kan sama-sama teknik nih, orang kan kenalnya kayak teknik keras segala macam gitu kan. Nah alhamdulillah pun gak tau ya, ini ntar aku mungkin nanya samamu juga nih Liz. Kalau di aku sendiri tuh alhamdulillah tidak merasakan lah hal-hal yang seperti itu. Kalau di Arsi sendiri tuh gimana?
Iya sebenarnya kalau misalkan kita bahas kaderisasi dalam konteks kekerasan sih, sebenarnya gue akuin kayaknya di, terutama di Undip ya, itu udah jauh banget dari kata, katakanlah kasar atau keras ya. Menurutku dalam pengemasannya juga udah dibuat seaman mungkin dan ya sangat berdampak positif banget gitu loh. Karena distigmakan kan biasanya si maba akan mendapat hal yang positif kalau misalkan kita kasih dengan sesuatu yang keras. Padahal yang menurut gue enggak juga gitu.
Enggak, wah salah banget tuh menurut gue.
Nah jadi sebenarnya pengemasannya udah dirubah tanpa harus adanya kekerasan, tapi tetap di ya, hal-hal yang berdampak positif itu selalu ada gitu loh. Tuh, bahkan di Arsi ya gue merasakan semuanya seperti itu. Itu sih. Soalnya gue juga bingung ya, gue kan pengen tahu-tahu kan perihal kaderisasi, gue cari di internet atau ngobrol-ngobrol sama orang kok semuanya tentang perpeloncoan dan lain sebagainya, malah gak dapat jawaban gitu kan. Jadi jatuhnya kayak ya udah stigma di masyarakat seperti itu justru malah disebarluaskan dengan hal yang negatif itu juga gitu loh. Jadi gak ada satupun orang yang mau ngebenarkan ketika ada yang nanya.
Iya benar banget. Ya perlu lah ya, berarti ya kita nih sebagai orang yang udah merasakan dampak positifnya, berarti kita pun juga secara moral punya tanggung jawab lah buat juga mencerdaskan masyarakat juga, ya gak sih? Anjay, ngeri.
Bener-bener. Tapi,
oh iya gimana? Tapi Liz, aku mau nanya Liz. Aku mau nanya nih, aku dulu nih. Enak aja nih acara-acaramu terus kan, kau terus yang nanya.
Gimana? Ini tuh kita gara-gara online jadinya sering tabrakan kalau ngomong nih, agak sulit juga sebenarnya.
Iya, kapan lah nih kita duduk di Burjo ya kan, bareng. Burjo, nah. Burjo, rindu banget cuy sama Burjo.
Gimana tuh?
Nah, perihal kaderisasi nih, aku nih punya pertanyaan yang mengganjal. Menurutmu, kaderisasi itu kewajiban atau kebutuhan?
Wah ini gue sebenarnya udah sering banget denger ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul ke telinga-telinga masyarakat gitu kan. Sebenarnya gini, itu gue enggak
klasik lah ya sama gue.
Cuman gini, gue enggak dengan kemudian mengatakan bahwa salah satunya itu suatu hal yang salah. Gue gak ngomong gitu ya, cuman gini. Pertama, gue mengakui bahwa ini sifatnya sangat banget subjektif gitu kan. Apakah kaderisasi ini kebutuhan atau kewajiban? Ya, ini balik lagi ke tiap si personal orang-orang tersebut. Cuman gini, katakanlah misal gue menjadi sebagai pengkader. Konsep yang gue bentuk terkait kaderisasi atau cara gue dalam menyampaikan sosialisasi terkait kaderisasi itu sebenarnya sangat banget berpengaruh untuk menjawab hal tersebut. Iya dong, bener gak? Contoh,
benar.
Gue sebagai pengkader, gue ngebentuk kaderisasi itu berlandaskan dengan apa yang dibutuhin sih sama si mahasiswa. Gue ngebentuk kaderisasi sebagai bentuk pelatihan lah, atau hal-hal yang mewadahi mereka untuk bisa melatih potensi mereka masing-masing. Jadi secara nggak langsung mereka mengikuti atas dasar kebutuhannya, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban lah istilahnya gitu ya. Jadi balik lagi ke yang gue sampaikan tadi, apakah
benar.
Gimana cara kita bisa ngekonsep atau gimana cara kita mensosialisasi kaderisasi itu ditafsirkannya akan selalu berbeda gitu loh. Tapi bukanlah suatu hal yang salah. Karena kalau gue di jurusan gue pribadi ya, gue merasa bahwa apa yang emang gue butuhin itu semuanya bisa di backup, di cover dan disuguhin sangat baik di kaderisasi. Jadi kalau gue secara pribadi ya, gue merasa bahwa gue ikut kaderisasi karena ya emang gue yang butuh gitu lah ya. Tapi gue juga gak bilang bahwa kaderisasi yang dibentuk atas dasar kewajiban itu salah, gue gak bilang gitu ya. Selama si kaderisasi ini yang katakanlah kewajiban dibentuk atas dasar tujuan yang jelas, pengemasannya baik dan dampak positifnya banyak, ya itu gak salah. Jadi sebenarnya kalau dibilang kaderisasi kewajiban atau kebutuhan, kalau menurut gue kebutuhan. Karena apa yang gue rasain dari kaderisasi itu semuanya yang gue butuhin gitu loh. Tapi ya mungkin tiap orang stigmanya beda-beda dan penafsiran beda-beda dan apa yang dirasain juga beda-beda sebenarnya.
Benar. Wah, emang keren sih jawaban dari seorang komandan tingkat nih. Wih, ngeri. Emang
enggak, keren. Ini kan based on apa yang gue rasain aja sebenarnya gitu kan.
Iya, ya yang paling merasakan kaderisasi.
Sebenarnya karena emang di jurusan, terutama di jurusan arsitektur sendiri ya, itu emang banyak butuh banget aspek-aspek yang mungkin kurang bisa diajarkan dengan baik di perkuliahan. Jadi kaderisasi di sini itu nge-cover hal-hal yang kurang bisa diajarin dan ya itu dia, gue sangat terwadahi banget nih dalam kaderisasi. Jadi ya emang gue masuk kata dasar gue yang butuh. Ya begitulah. Cuman gue juga penasaran nih, kan kalau yang gue denger nih katanya di Undip sendiri salah satu kaderisasi yang baik itu katanya dari jurusan perkapalan. Salut sih gue, keren.
Alhamdulillah, gak kalah keren lah sama arsitektur tuh, gak kalah keren sih.
Nah tapi gue penasaran nih beneran, sistem yang dibawain dalam kaderisasi di kapal itu gimana gitu loh. Karena yang gue lihat pun output dari teman-teman kapal nih udah cukup bagus juga gitu kan. Karena ini kan ya dari kaderisasinya menurut gue udah cukup bagus dalam pembawaannya gitu. Nah gue penasaran sistem yang dibawain itu sebenarnya seperti apa.
Oke. Kalau dari kaderisasi perkapalan sendiri ya, yang ini yang aku ceritain yang pengalamanku di angkatan ya. Pengalamanku di angkatan 2019, kita itu ditanamin nih di awal 4 inputan dasar namanya. Ada yang namanya etika, disiplin, korsa, mindset gitu kan. Kita di sana tuh jadi 4 inputan dasar ini sebagai modal awal lah untuk kita bisa survive atau menjalankan kaderisasi itu dengan baik dan bisa mengambil positif-positifnya itu gitu kan. Kita diajari seperti itu. Terus juga kita ini apa ya, intensif lah untuk bertukar pikiran, berkomunikasi dengan senior-senior kita, dengan kalau karena ini kan kita di Undip ya konteksnya, di Undip terus nyebutnya Mas dan Mbak gitu ya, Mas dan Mbak.
Betul.
Gitu. Jadi kita jadi sering berinteraksi dengan Mas dan Mbaknya juga, kita juga diajari berbagai macam hal lah yang sebelumnya kita enggak tahu. terus kita bisa jadi tahu, terus kita bisa mengaplikasikan hal itu gitu kan. Terus kita juga di apa ya, dibentuk dengan berbagai macam problematika dalam suatu angkatan. Terus juga kita diajarkan bagaimana problem solvingnya gitu, dieksplor lah kalau bahasa aku tuh, kayak kita tuh benar-benar dieksplor gitu angkatan gue ini untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan itu tadi, asas kekeluargaan. Okay. Dengan secara apa ya, ibaratnya tuh kita di sini bersama gitu loh. Apalagi nih kayak aku nih, aku pribadi ya, yang kebetulan juga aku seorang pribadi yang anak tunggal juga.
Oh.
Jadi terus aku di Undip merantau itu sendiri gitu. Kau anak tunggal juga kan?
Iya sih.
Sama-sama lah berarti kita.
Tapi gak terlalu merantau sih gue.
Nah, itu kan. Oh enggak ya. Deket ya. Bisa naik kereta gitu. Nah gitu kan. Jadi tuh kayak aku tuh bisa merasa terbantulah dalam perkuliahanku itu, baik dalam akademis maupun organisasi ataupun aspek-aspek lainnya, mungkin di luar kampus, aspek sosial di masyarakat tuh benar-benar kebantu banget, karena kita tuh diajarin untuk bisa survive nggak hanya di nanti di lapangan pekerjaan yang tersedia itu nanti. Misalnya kita lulus bakal jadi apa, tapi kita tuh juga diajari bagaimana caranya survive di masyarakat. Bagaimana caranya kita survive dalam waktu yang jangka pendek nih, kita bisa survive di teknik perkapalan itu sendiri gitu. Pokoknya benar-benar banyak banget lah hal yang diajarin, seintensif mungkin, sesering mungkin. Karena kan kita juga dengar tuh ya yang peribahasa yang bisa ala biasa gitu kan. Kita tuh kita bisa dikatakan kayak mungkin teman-teman apresiasi tadi, kayak Holis juga apresiasi kapal nih kadernya bagus ya, alhamdulillahnya, karena kita bisa ala biasa, jadi kita ya terbiasalah untuk menghadapi hal-hal yang bisa membuat kita tuh nantinya bisa mengeluarkan output yang baik juga. Okay. Gitu kalau di kapal sih.
Keren-keren. Berarti yang 4 dasar tadi itu apakah emang selalu menjadi value dari kaderisasi kapal yang katakanlah selalu distandardisasi tiap tahun, atau bisa berubah-ubah juga menyesuaikan sama angkatannya?
Menurutku itu kayaknya jadi value yang turun-temurun juga ya, karena 4 inputan dasar itu gak cuman 1 atau 2 angkatan atau pengkadernya doang nih yang ngajarin, tapi memang kita tuh kayak benar-benar ditanyain itu, bahkan even di luar pengkadernya pun kayak ya tahu gitu kita. Apa kira-kira nih 4 inputan dasar yang ada di teknik perkapalan? Etika, disiplin, korsa, mindset gitu. Jadi ya menurutku sih memang udah apa ya, salah satu warisan berharga lah mungkin dalam kaderisasinya kapal gitu.
Benar-benar. Tapi menurut gue juga kayaknya hampir di seluruh jurusan atau tiap jurusan secara kurikulum kaderisasi itu kayaknya udah disamain lah ya.
Benar-benar.
Tinggal ke dalam pengemasannya aja yang dibeda-bedain, disesuaikan gitu kan.
Benar-benar.
Nah, gue juga gue kan kadang-kadang sering ngelihat-lihat dari internet atau lain sebagainya untuk pengen tahu kaderisasi gitu. Cuman ya itu tadi masih ramai sama hal-hal yang viral dari cutting, ngelakuin hal gak jelas ke mabaknya, tau gak sih lo?
Tahu.
Yang disuruh apa-apa gitu.
Yang suruh jongkok naik tangga. Nah, itu.
Nah itu. Tapi sebenarnya itu ya, hal-hal yang kayak gitu emang yang selalu menjadi latar belakang dari munculnya stigma negatif di kalangan masyarakat.
Bener
gitu
banget.
Kan. Bahkan.
Bener.
Bahkan yang gue saking lucunya gue pernah ngeliat gitu ya. Jadi katanya si cutting ini nyuruh si mabaknya buat nyoret-nyoret muka gitu. Alasannya katanya biar mentalnya terlatih. Kasi gitu.
Mental seperti apa yang pengen dilatih dengan mencoret-coret muka?
Nah, itu maksud gue. Kalau misalkan coret-coret muka alasannya buat kayak biar numbuhin solidaritas dalam satu jurusan, atau kayak misalkan dalam supporteran buat menunjukkan ciri khas dari jurusan tersebut, itu oke lah ya, kita masih make sense, setuju gitu kan. Tapi kalau misalkan melatih
iya, benar-benar.
Mental, apa mental yang pengen dibentuk dari coret-coret muka gitu loh?
Iya, apa mental seperti Naruto?
Maksud gue, sebenarnya
apa bagaimana?
Soalnya gini, pun kalau misalkan gue jadi mabaknya juga ya, ketika gue dihadapkan dalam sebuah kondisi di mana mental gue harus diuji, kayaknya nggak mungkin gue mengimplementasikan dari coret-coret muka itu juga gitu loh.
Iya, iya bener. Kak, maksudnya pada saat nanti si maba ini udah tamat, bekerja di suatu perusahaan, dikasih dengan berbagai macam job test, tertekan. Terus apakah dia keluar itu mentalnya dengan mencoret-coret mukanya? Oh, aku tertekan, aku coret-coret saja muka. Kan tidak mungkin dia.
Artinya
langsung.
Emang bisa disimpulin juga ya sebenarnya. Banyak banget sistem kaderisasi yang katakanlah gak terlalu banyak menghasilkan kegunaan yang sangat berdampak positif.
Banyak,
gitu.
Masih
cuman
banyak.
Cuman justru malah bikin entah itu capek si magba atau hal-hal yang justru gak ada gunanya gitu kan.
Benar, benar, benar.
Jadi terkadang emang serba salahnya tuh dari awal gini. Ada yang ngebentuk kaderisasi itu dengan alasan yang udah gak jelas duluan gitu kan. Sekalinya alasannya jelas, pengemasannya gak betul.
Iya.
Sekalinya pengemasannya betul, momennya gak bener gitu. Jadi serba salah itu dari awal gitu kan.
Ya itulah, karena kadang gini juga Lis, tapi kan menurutku kadang pun terkadang ini gak sepenuhnya hal-hal seperti itu tuh kayak apa ya, kayak salahnya pengkader, salahnya cutting. Sebenarnya menurutku gak sepenuhnya salah. Terkadang di suatu kondisi pun ada yang apa ya, yang ibaratnya tuh kayak mabanya tuh apa ya, kalau bisa kita bilang tuh kayak lebay gitu lah. Hanya ini langsung ini gitu loh, langsung lapor sana, lapor sana, sini, sana, sini.
Paham,
ya itu kan
paham.
Terkadang kan ya kita harusnya lihat dari berbagai macam sudut pandang dulu ya kan.
Betul.
Karena kan yang kayak gitu, bukannya apa ya, dengan melapor sana lapor sini itu bukannya masalah itu selesai, tapi kayak ya udah, it's just nambah masalah baru gitu loh.
Iya, itu kan? Juga sebenarnya
kayak
salah
gitu,
satu
kayak ini nih contohnya yang ini yang apa sih namanya, yang ini apa sih, yang ini kita mungkin konteksnya di luar kaderisasi ya, kayak misalnya yang anak sekolah nih, anak sekolah dicubit guru lapor polisi kan. dicubit seberapa besar lah, maksudnya ya oke lah kalau itu biru dan segala macem, oke lah maksudnya kan, tapi pasti ada aspeknya dulu ya. Kalau anak Anda merokok di dalam kelas, jangankan guru, aku pun mau menendangkan dia gitu loh. Ya kan kita lihat dulu masalahnya. Yang aku pernah dengar tuh yang kayak ada anak disuruh ngaji gak mau, dicubit malah marah. Orang tuanya lagi yang lapor. Emang Anda orang tua seperti apa? Bertobat Anda orang tua seperti itu.
Benar. Tapi ya tadi kan kita udah cukup ngebahas terkait berbagai permasalahan dalam kaderisasi gitu kan. Hal-hal yang justru cukup bias lah dalam kaderisasi secara idealnya gitu. Nah, sebenarnya kaderisasi yang emang idealnya itu harusnya dibentuk seperti apa sih? Soalnya gini, gue ngelihat, bukan ngelihat sih, gue kayak menganalisis sedikit-sedikit lah dari berbagai akademisi, entah itu perkuliahan atau sekolah tinggi dan lain sebagainya. Kaderisasi ini dibentuk dalam kategori yang beda-beda gitu loh. Contoh gini, kategori pertama lah ya, ada yang membuat kaderisasi itu dengan sebuah aspek-aspek yang menjadi standarisasi turun-temurun. Ada yang seperti itu. Jadi bagaimanapun karakter si maba, ini akan dibentuk ke dalam hal-hal yang telah menjadi standarisasi tersebut yang tadi gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang ngebentuk kaderisasi itu menyesuaikan dengan karakter si maba. Jadi si kaderisasi ini emang dibentuk untuk apa ya? Yang sebenarnya seperti yang tadi udah gue jelasin tadi, kaderisasi yang dibentuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari si maba masing-masing tersebut gitu. Nah, ada lagi yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kaderisasi yang dibentuk untuk melatih si mahasiswa agar siap untuk menghadapi hal-hal yang akan dihadapinya di kemudian hari gitu. Contoh deh kayak misalkan ada yang kaderisasi dibentuk agar si maba ini siap nanti ketika harus mengambil tongkat estafet kepengurusan organisasi. Ada yang seperti itu kan. Itu kategori yang ketiga. Nah, kategori yang terakhir itu digabung semuanya. Jadi semuanya tuh ada gitu kan.
Iya, iya,
nah,
iya.
Nah, kalau dari lu sebenarnya kaderisasi ideal itu harusnya yang seperti apa sih gitu kan.
Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik sih. Kalau menurutku ya, kaderisasi itu sebenarnya cukup sulit sih kalau misalnya kita mau mengincar kaderisasi yang ideal gitu, yang benar-benar bagus gitu dan bisa diterima semua kalangan itu cukup menantang lah, cukup menantang gitu. Karena gimana pun caranya kan setiap orang punya treatment yang berbeda-beda dan di treatment juga dengan cara yang berbeda gitu loh. Untuk mendidik seseorang bahkan sebenarnya ini kaderisasi ini kalau kita ambil contohnya ibarat seorang guru dan murid aja lah gitu kan. Itu kan banyak ada guru yang seperti A, seperti B gitu. Gurunya satu berbanding dengan murid yang sifatnya banyak lah gitu kan. Sama gitu kaderisasi itu kalau menurutku juga seperti itu gitu loh. Harus ada treatment-treatment khusus gitu loh. Dimana seminimal-minimalnya itu tidak mau apa ya. Kita tuh bisa memperkecil lah permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaderisasi. Contohnya si yang dikader ini merasakan ada hal yang tidak esensial di dalam kaderisasi.
Sering tuh sering.
Terus juga sering itu sering banget kayak wah ini kayak nggak guna sih kita begini gitu. Padahal kan mungkin bisa jadi beneran itu nggak berguna. Bisa jadi itu sebenarnya berguna tapi di kemudian hari gitu loh. Bisa jadi. Nah yang perlu
karena terkadang si mahasiswanya juga terlalu cepat untuk nyimpulin gitu loh.
Benar itu benar banget gitu loh. Nah yang perlu di sini yang diperbaiki di sini adalah komunikasi. Bagaimana cara seorang pengkader dapat memahamkan si yang dikader bahwa ini tuh seperti ini loh, ini tuh seperti ini loh. Dan itu nggak bisa dilakuin dalam waktu 1-2 hari, waktu yang singkat. Itu butuh, selain butuh komunikasi yang baik tuh juga butuh chemistry. Iya kan? Okay, jadi kayak bisa.
Benar.
Jadi butuh chemistry antara pengkader yang dan dikader sehingga mungkin mereka nih punya tujuan yang berbeda. Pengkader mungkin punya tujuan A, yang dikader banyak dan banyak makin banyak tujuannya gitu loh. Iya kan? Nah, gimana caranya supaya pengkader ini bisa memfasilitasi tujuan-tujuan dari yang dikader gitu loh. Dan yang dikader semaksimal mungkin bisa memfasilitasi tujuan yang diinginkan oleh si pengkader. Menurutku seperti itu sih. Jadi itu satu. Jadi supaya mulailah terciptanya kaderisasi yang lebih baik lagi itu seperti itu. Yang kedua, bagaimana apa ya dikemaslah dengan kemasan yang baik. Terus juga figur, butuh ada figur loh, ada role model yang ibaratnya bakalan jadi contoh lah sama teman-teman yang akan dikader ini gitu loh. Nah buktinya contoh kayak kau nih kan seorang Komting lah ya kan Komting Arsi kan, widi keren nih seorang Komting nih. Butuh ada figur gitu loh di dalam suatu angkatan gitu, kayak yang bisa meyakinkan lah teman-temannya kalau misalnya ini tuh ada loh hal yang esensial di sini, ini tuh ada yang gini. Karena sebenarnya itu ya balik lagi ke poin yang pertama bahwa nggak bisa pengkader itu memaksakan apa yang menjadi tujuannya kepada yang dikader. Akan lebih baik tujuan itu dipahamkan kepada teman-teman yang akan dikader dan merubah mindset atau memberikan pemahaman lah kepada teman-teman yang bakalan dikader bahwa oh ini tuh gunanya seperti ini loh, oh ini gunanya seperti itu loh. Karena gini Lis, yang aku tangkep ya, yang aku tangkep itu sebenarnya senior pun tak ada kewajiban untuk mengajarkan adik-adiknya. Gitu loh.
Oke. Okay.
Jadi jadi sebenarnya ya pengkader-pengkader kita yang hebat ini, ya mereka suka rela gitu loh. Mereka dengan suka rela gitu loh, mendedikasikan waktu mereka untuk mendidik adik-adiknya. Gitu loh. Dan alangkah baiknya dengan sukarela juga lah ilmu itu bisa diterima sama yang dikader gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara itu ya saling memahami satu sama lain lah itu. Jadi intinya bisa memahami satu sama lain. Juga dibanyakin nih forum diskusi antara pengkader yang dan dikader. Contoh ketemu permasalahan. Pengkader bilang ini esensial. Yang dikader merasa oh ini gak esensial nih. Dipertemukan.
Nah.
Kira-kira di mana titiknya, di mana segala macam, ketemu jalan keluarnya baru gitu loh, dibicarakan baik-baik. Karena menurutku ilmu itu masuk, gak bisa dipaksa cuy.
Oke, iya benar-benar. Gitu benar.
Ilmu itu masuk gak bisa dipaksa, harus dengan keikhlasan gitu loh. Jangankan pengkader, guru aja harus begitu ya kan. Apalagi yang sebenarnya pengkader yang nanti ada pemikiran-pemikiran kayak, ah menang umur aja ya kau gitu kan. Ada pemikiran-pemikiran gitu gitu kan. Nah kalau soal mental siapa yang tahu, wah kan kadang ada tuh pemikiran-pemikiran kayak gitu ya kan. Nah itu juga sebaiknya diperbaiki lagi lah, lebih diperhatikan lagi bahwa hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya penting gitu loh. Dan juga mungkin yang terakhir dari aku tuh inilah apa namanya, pemahaman juga selain kepada internal kampus, juga kepada eksternal kampus lah, atau mungkin masyarakat. Sepaling kecil minimum lingkupnya tuh orang tua gitu. Sebenarnya ini juga untuk Anda orang tua ya, yang masih memanjakan anak Anda, sudah mahasiswa, mahasiswi, tolong. Tolong Anda muasabah diri. Karena apa ya, kalau bahasa kita itu udah mahasiswa loh gitu. Udah mahasiswa, udah mahasiswi, udah beda levelnya dari seorang siswa biasa atau siswi biasa gitu. Yang wajar dong kalau semisalnya di dalam internal kampus ada sebuah harapan lebih terhadap kita gitu. Makanya wajar kalau ada tuntutan-tuntutan lebih, itu wajar. Karena apa? Kita udah seorang mahasiswa. Ada peran-peran yang kita harus punyai sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah itulah menurutku kenapa eksternal juga harus paham gitu loh. Kayak apa ya, ini pengalamanku pribadi. Kayak dulu tuh orang tua aku tuh kayak bilang, udah kamu gak usah ikut-ikut demo gitu kan. Tapi semenjak aku masuk organisasi, ya aku sadar kan, aku kasihlah pemahaman sama orang tua kalau oh sebenarnya demo tuh gini. Ya alhamdulillah orang tua aku mengerti gitu loh. Nah orang tua yang seperti orang tua aku inilah yang alhamdulillah yang aku punya tuh seharusnya bisa lah lebih banyak lagi, lebih mengerti lagi dengan anaknya gitu loh. Karena ya balik lagi, semuanya tuh gak bisa, ilmu itu gak bisa dipaksa bro. Gak bisa dipaksa, harus masuk dengan kelapangan dada gitu. Jadi ya kalau menurutku sih kaderisasi yang ideal itu ya seperti itulah, untuk bisa mencapainya secara pelan-pelan dan bertahap.
Benar-benar setuju. Soalnya kalau gue lihat hal yang paling banget sering bikin permasalahan ya dalam kaderisasi itu terkadang mispersepsinya si maba akan esensi yang sebenarnya ditanemin gitu kan dalam berbagai kegiatan kaderisasi. Jadi seolah-olah si maba ini dia salah menafsirkan apa sih sebenarnya esensi dari kegiatan ini, dan ya udah dia hanya menganggap itu suatu hal yang justru cuman bikin dia capek gitu kan, tanpa mengetahui bahwa dampak positifnya sebenarnya ada loh gitu kan. Itu sebenarnya
benar.
Yang selalu di highlight dalam kegiatan kaderisasi gitu kan.
Iya benar. Tapi dan satu lagi Lis. Satu lagi Lis. Mungkin buat apa yang gak ku dapetin lah mungkin di pengalamanku. Nah mungkin kalau misalnya nih ada teman-teman sobat konklusi yang mendengarnya adalah teman-teman calon maba gitu loh.
Ya, banyak nih kayaknya yang denger ini.
Jangan takut lah. Jangan takut buat ngungkapin pendapat. Jangan takut untuk berpendapat. Kalau misalnya dalam konteks kaderisasi ya, pengkadernya itu salah, sampaikan. Mas, atau Mbak atau Bang atau apapun lah sebutannya dengan sopan, dengan komunikasi yang baik, itu salah gitu loh. Itu salah. Okay. Karena ini dan ini gitu. Disampaikan baik dengan cara yang langsung lantang atau cara underground atau cara apapun, tapi disampaikan gitu loh. Jangan pernah teman-teman berpikir kalau misalnya kita maba ini enggak bisa benar.
Iya, yeah, okay.
Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kita sama, bro. Kita sama-sama manusia, punya akal pikiran, dan juga bukan kemauan kita juga kan yang apa ya? Emang udah takdirnya kita loh masuk sebagai 2019 dan teman dan mas-mas kita nih masuk sebagai yang lebih tinggi tingkatannya daripada kita. Itu emang udah sebuah lingkaran takdir gitu loh.
Benar, ya kan? Benar.
Itu udah sebuah lingkaran takdir yang di mana hal itu tuh membuat konsep bahwa kita tuh sebenarnya sama, hanya saja mas-mas kita tuh lebih berpengalaman gitu. Jadi okay. Itu karena yang aku tangkap gini, Lis, juga aku pernah dengar kalau misalnya kita tuh sopan sama semua orang itu wajib yeah. Sama sesama manusia itu wajib, tapi respect itu didapatkan tidak dengan yeah, dipaksakan.
Betul
gitu. Makanya setuju. Jadi buat siapapun lah, bukan teman-teman maba aja sebenarnya, siapapun ya, kalau memang misalnya kita benar dan kita rasa itu layak untuk diperjuangkan, silakan. Karena jangan takutlah untuk berpendapat, karena krisis nih freedom of speech di Indonesia ini.
Iya benar. Jadi sebenarnya juga emang yang perlu dipahami di awal bahwa kaderisasi itu antara kita sebagai maba dan juga pengkader, ini kita sama-sama mengevaluasi gitu kan. Kita sama-sama sebagai
benar.
Evaluator.
Benar,
dan kita sama-sama katakanlah belajar. Jadi bukan berarti bahwa maba ini nggak punya hak apa-apa.
Benar banget.
Tapi emang si pengkader ini sebenarnya dia melatih dari segi pengalaman. Dari pengalaman dia udah katakanlah lebih lama di perkuliahan gitu kan. Nah si maba ini lebih mengevaluasi si pengkader dalam segi dia menyikapi si maba.
Benar banget.
Itu suatu hal yang menurut gua terkadang jarang banget diketahui oleh si maba tersebut gitu. Jadi ya udah, seketika dia merasa harusnya dia benar, tapi karena udah terlalu ditekan sama si pengkader, ya udah dia merasa pasrah dan nggak berani untuk mengungkapkan kebenarannya.
Dan hal itu pun tidak harus disampaikan dengan cara yang berapi-api saja gitu. Tapi banyak cara untuk menyampaikan hal itu, karena iya kan, yang penting tuh harus disampaikan. Kalau misalnya kita ada rasa yang mengganjal dan ini salah, sampaikan gitu. Karena jujur aku pun dalam masa pengkaderan pun bukan tipe orang yang sangat berani buat berapi-api untuk menentang juga, enggak. Tapi paling tidak pada saat aku ngobrol dengan senior-seniorku, kalau memang aku merasa ada yang, mas ini kenapa begini ya, ini begini-begini, paling tidak pun aku tidak bisa merubah hal itu, aku dapat jawaban dari apa yang mengganjal dari sana gitu. Intinya balik lagi ke komunikasi.
Betul, benar. Nah, mungkin ini terakhir ya, gue pengen menanyain suatu hal yang cukup pribadi buat lu juga sih. Nah ini sebenarnya kayaknya tadi belum dikenalin ya, lu kan sebagai staf muda PSDM BMFT.
Yes. Iya, nah, benar-benar.
Teman-teman yang nggak tahu nih, jadi PSDM itu bidang pengembangan sumber daya manusia yang mana sangat incharge lah dalam kegiatan kaderisasi gitu kan. Nah, gue pengen nanya sebenarnya, mungkin ini ya, gue juga sebenarnya kenapa gue lebih mempertimbangkan untuk ngobrol ini kepada barang staf muda dibanding sama kabit atau lain sebagainya, karena gue yakin bahwa lu kayak sebagai staf muda memiliki masa waktu yang cukup panjang lah dan mungkin punya visi yang bisa untuk dilaksanakan gitu kan.
Waduh.
Nah, gue pengen tahu nih sebenarnya lu punya visi gak sih terkait kaderisasi terutama di Fakultas Teknik Undip gitu ya. Apakah misal lu pengen membuat inovasi baru dalam sistem kaderisasinya, atau lu juga dalam tanda kutip memoles sistem yang sekiranya zaman dulu masih kurang atau gimana? Mungkin gue pengen tahu banget.
Oke. Ya kalau dari aku sih, kalau inovasi kayaknya aku juga belum ada ya, karena aku juga masih staff, seorang staff, aku masih butuh terus banyak belajar lah masih terus mengulik-mulik, masih terus menggali-gali lah. Sebenarnya apa sih? Apa sih? Apa sih? Bagaimana sih? Gitu. Masih banyak bertanya-tanya lah gitu. Tapi kalau bicara soal mimpi, tentu ada. Adalah mimpiku. Contohnya mungkin pengen sih gimana caranya berkaca ya. Mungkin dari kayak di FTUI tuh. Gimana sih caranya kita bisa benar-benar kompak banget gitu loh. Dan kalau itu kan kayak di kita juga ada tuh mulai gerakan nih dari Harkamnya BMFT juga kan, teknik rumah kita gitu kan.
Oh itu iya, yang baru kemarin itu ya.
Iya kan? Yang baru kemarin ya benar. Itu bagus banget nih buat siapapun yang denger nih, itu diisi dulu tuh teknik rumah kita tuh. Kau udah ngisi belum, Lis?
Udah.
Oke, mantap deh. Nah, itu kan juga merupakan suatu bentuk gerakan yang bagus lah ya buat, wah ini gimana caranya nih kita bisa mengimplementasikan dari satu tekad teknik jaya gitu kan. Dimana ya kita nih di dalam fakultas teknik ini tuh dengan keberagamannya, dengan budayanya masing-masing, tapi kita gak lupa juga kalau kita tuh punya rumah yang lebih besar, itu teknik gitu loh. Nah untuk mencapai hal itu, itu tuh butuh didukung oleh semua aspek. Dan yang salah satu yang paling penting menurutku adalah kaderisasi. Kenapa? Karena pendidikan sejak dini memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa baru gitu, bahwa akan pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan, bahwa ya itu kalau itu lingkupnya udah besar lah mungkin ya, fakultas teknik gitu kan. Tapi kalau mungkin di skala jurusannya teman-teman paham bahwa teman-teman di jurusan A punya kelebihan seperti apa, jurusan B punya kelebihan seperti apa gitu kan. Nah begitu juga dengan kekurangannya di dalam sana. Nantinya teman-teman itu pada saat teman-teman sudah mungkin ada yang mau pengen berkarya dalam fakultas teknik, ada yang pengen berkarya yang mungkin lebih besar di dalam lingkup Undip, jadi teman-teman tuh bisa paham gitu loh bahwa kita ini semuanya khususnya fakultas teknik ini saling membutuhkan gitu loh. Saling membutuhkan, saling menopang satu sama lain dalam satu nama teknik gitu. Jadi sebenarnya itu sih kaderisasi yang seperti apa yang aku pengen gitu kan ya, kayak ya kaderisasi yang dimana etnosentrisme itu benar-benar jauh banget lah gitu dalam kaderisasi khusus di teknik. Contoh ada seorang mahasiswa baru teknik A merasa wah teknik B jelek nih, nggak sekeras kita, lemah gitu loh. Teknik C kayak gini, teknik C terlalu keras nih karena teknik C biasalah bla 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 gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ini konteksnya bercanda itu nggak masalah, karena jokes tidak terbatas dengan apapun ya kan.
Benar.
Nah kalau memang konteksnya sebuah hal yang statement yang serius, menurutku itu perlu diberikan pemahaman lewat kaderisasi kepada teman-teman mahasiswa baru ini. Karena apa? Karena balik lagi ke tadi yang aku bilang, kita tuh pada dasarnya kader kita berbeda bukan karena kita pengen keren, tapi karena kebutuhan yang berbeda juga gitu loh. Jadi toleransilah obat dari segala macam permasalahan ini gitu loh. Nah itulah yang perlu diajarkan lewat kaderisasi sama teman-teman mahasiswa baru ini, khususnya untuk bisa paham bahwa oh jurusan kita kuat, jurusan kita hebat, tapi jurusan orang lain belum apa ya, bukan tidak hebat gitu loh, bukan lebih rendah atau lebih tinggi, tapi kita sama, kita hebat satu jurusan, tapi kita lebih hebat lagi kalau bersatu dalam sebuah rumah yang disebut teknik gitu. Jadi dengan adanya hal itu lewat mungkin event-event, kegiatan-kegiatan, dan pendidikan-pendidikan yang mungkin sifatnya resmi juga ya, yang menanamkan kalau misalnya oh teknik itu seperti ini, pelan-pelan ditanamin teknik seperti ini, teknik seperti ini, teknik seperti ini. Jadi gak hanya kayak oh Arsi nih, Olis Arsi mulu, Zeta nih kapal mulu, tapi itu Zeta, Olis, Arsi dan kapal itu tuh saudara seteknik gitu.
Bener.
Nah disitulah yang pengen kewujudkan lewat kaderisasi. Makanya sebenarnya pun ini mimpiku ya, pada saat aku pengen masuk ke bidang PSDM pun sebenarnya di situ gitu loh. gitu. Yes,
ini cukup visioner sekali ya visi Anda ini. Tapi keren-keren.
Waduh.
Di ya apapun visi yang mau lu bawa, ya pokoknya apapun harapan yang lu mau bawa nantinya, gue nitip harapan lah, terutama dalam hal kaderisasi, semoga bisa yang terbaik aja nanti di masa kepengurusan berikut-berikutnya.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Oke, ada lagi yang terakhir mau yang lu tambahin?
Wah, cukup panjang banget sih dah kita ngobrol.
Iya ya, udah 50 menitan ini ya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak banget ini waktunya buat ngobrol ini. Kita cukup lama juga kayaknya ngobrolnya.
Nggak ada closingan ini, closingan. Pengen-pengen.
Ya, itu beda lagi.
Beda ya.
Kalau gitu, ya, makasih lah ya. Makasih sekali lagi buat kita.
Makasih banyak, Liz. Sama-sama, makasih banyak.
Makasih juga buat teman-teman yang dengerin. Semoga apa yang disampaikan cukup informatif dan nambah insight lebih lagi buat teman-teman semuanya.
Amin, amin.
Oke, kalau gitu cukup sekian konklusi episode kali ini. Sampai jumpa di konklusi berikutnya. Bye-bye.